Joulun tekijän sydämessä olisi tänä päivänä se, että pisara Jeesuksen verta puhdistaa Kyösti Ruutilla. Niin se olisi erittäin hyvä asia. En tiedä, miten hänen elämänsä on, mutta murheellista, että näin voimakkaan väkevän laulun hän sai Kuopiossa aikoinaan. Ja sitten ainakin jonkun asteinen mutka on menossa. En tiedä, onko hän palannut sitten siltä tieltä. Sen verran varmaan historiaa tiedät, että tämä on Vesa ja Pirkko Heimonen, Väinö Heimosen poika, niin tämän Pirkon äitin hautajaiset oli, ja siellä tämä Kyösti Ruut istui, ja siellä syntyi tämä laulu Vain pisara Jeesuksen verta, ja syntisi pyyhitään pois. Että näin se Jumala voi puhua monella tapaa, ja todella se yksi pisara Jeesuksen verta riittää ihmisen ja luomakunnankin synnin puhdistamaan. Se on niin valtava iankaikkinen voima siinä Jeesuksen veressä. Jatketaan tähän tämä kolmas osatunti, ristin kuoleman osallisuus ja yhteys meissä. Tätähän olen sivunut tietysti, koska samasta aiheesta puhun hiukan sisäkkään, mutta nyt on painopiste siinä, miten se meissä saa sijaa ja tulisi saada sijaa ja vaikuttaa. Että ei vain, että meillä se pään tietona, että tällainen on, vaan elämän kokemuksena. Ja silloin se muuttuukin kokonaan tänne sisäisen sydämen elämän tasolle, kärsimään yhdessä hänen kanssaan ja vaivaa näkemään tuskaa ja ahdistusta. Ja sitten kokemaan myöskin siinä vastapainona ylösnousemusvoimaa hänessä ja hänen seurassaan. Ja Filippiläiskirjeen kolmas luku on, ja jakeet 8 ja 10, niin kuin johdantona koko tähän osioon, ja siellä sanotaan näin, siis Filippiläiskirje 3, jakeet 8-10. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen, ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Meitähän ei tarvitse ristiin naulita, ja niin kuin tuossa sanoi uutisissa, että Filippiinellä nytkin, niin siellä jotkut miehet antaa naulita itsensä ristille, ihan nauloilla lyödään fyysisesti, ja lasipullojen ja partakoneen terillä vielä viiltelevät itseään siellä. Tässä ihan tällä viikolla, ennen kuin lähdin tänne ajelemaan, niin oli uutisissa mainitsi siitä, että oliko se Kakkoskanavalla vielä, että ne yrittää tällä tavalla niin kuin samaistua, osallistua tähän Jeesuksen kärsimykseen. Mutta me tiedämme jokainen sen, että sehän on pakanallista epäjumalan palvelusta todellisuudessa. Ja toinen henki vaikuttaa siellä tällaista, ei tarvita enää uutta uhria eikä ihmisen itsensä uhrata itseään fyysisesti, koska Jeesus teki iankaikkisen hengen ja iankaikkisen liiton veren kautta, niin kuin hebrealaiskirja ilmaisee. Ja se riittää kaikille ihmisille pelastukseksi, anteeksi antamukseksi ja toivoksi iankaikkiseen elämään. Ja nyt tässä mainitaan, että Paavali lukee tappioksi ja korostan jakeessa 9, minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei sitä omamielistä vanhurskautta oikeamielisyyttä, vaan se, minkä Kristuksen kuoleman osallisuus lahjoittaa minulle ja minun elämääni. Ja tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman, hänen kärsimyksiensä osallisuuden tullessani hänen kaltaisekseen, samankaltaisen kuoleman kautta. Siis että Jeesuksen kuoleman osallisuus saa tehdä työtä ja vallata minun sieluni ja ruumini ja henkeni elämän samankaltaisuuteen kuolemaan synnin omalle luonnolle, himoille, haluille, tälle maailmalle ja elämään kuoleman jälkeistä ylösnousemuselämää, hänessä kirkastettua elämää pyhän hengen ja Jumalan sanan voimasta. Ja tämä on se, joka työtä meissä tekee haudan partaalle saakka, toisissa enemmän ja toisissa vähemmän. Mutta se on pääasia, että samalla tiellä olemme, vaikka kaikki eivät kerkisi kuolla tässä mielessä, näin lainausmerkissä kuolla, ihan niin nopeasti kuin toisettaan maallisen elämän aikana. Ja eräs asia, että meidät havaitaan olevan hänessä ja kuoleman osallisuudessa, niin löytyy tähän uskon elämän alkuvaiheisiin roomalaiskirjeen 6. luku vesikasteesta. Siinä mainitaan tällä tavalla, nyt kun sydämen usko kuolleeseen, sovittavaan, ylösnouseen Jeesuksen on tullut minun sydämeeni, niin minä käytännössä nähtävällä tavalla samaistun kasteen haudassa hänen kuolemaan, hautaamiseen ja sitten uuteen ylösnousemuselämään. Ja tämä roomalaiskirjeen 6. luku on alkujakeita 11 jaetta mielessäni tässä, niin mä luen, kun kaikille olisi ole raamattua, ja että muistamme tämän. Mitä siis sanomme, onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. No uutta elämää ei ennen ole, ennen kuin uudesti syntyy. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin niin, ettemme enää syntiä palvelisi. Sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä, mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan tietäen, että Kristus sitten, kun hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole, kuolema ei enää häntä vallitse, sillä minkä hän kuoli, sen hän kertakaikkiaan kuoli pois synnistä, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleena, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Kun Jeesuksen veri on pessyt ja puhdistanut, pyhittänyt ihmisen sydämen ja hengen ja koko elämän, niin se on kertakaikkinen pyhitys, niin kuin eilen luin sitä hebrealaiskirjeen 10. luvusta, joka on autuus taivaaseen pääsee. Mutta nyt nähtävällä tavalla kuoleman osallisuus ja ylösnousemus, niin vesikaste on niin kuin pyhitysaskel. Minä koko olemukseni luovutan, pyhitän Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta uuteen elämään Jumalan palvelukseen. Ja sen tähden tällä kasteella on hengellisesti suuri merkitys ihmisen elämässä, että ei jää vaan kastenranta ja haudan reunalle kiertelemään, vaan antaa mennä sinne hautaan kokonaan.
Amen.
Ja raamatullinen kaste sana on baptisto, upottaa, painaa veden sisään. Se on kreikan kielestä ja se myöskin henkikasteessa on sama baptisto sana. Upotetaan, painetaan kokonaan pyhän hengen sisään ihminen, kun kastetaan pyhällä hengellä ja tulella. Ja tässä mielessä, kun minunkin täti oli kansanlähetyksen uskovia kova lapsikasteen puolustaja, minä en yleensä puhujapaikalta mainitse, niin hän vaan sanoi, että hänelle riittää, sitten kun mä tulin myöhemmin uskoon, että kun hän on käynyt kasteella, niin mä, että eihän se ole todellinen kaste, mutta kun se alkoi posket lämmitä, niin eihän mä väittelemään ruvennut tätini kanssa. Minä jätin hänet siihen, mutta minä sitten kun Raamattu näin sanoi, niin minä vaan toimin omalla kohdallani näin. Ja hyviä ystäviä oltiin hänen kuolemansa asti, monet polvirukoukset pidettiin ja hän oli pyhällä hengellä täyttynyt. Mutta jos käytetään nyt sitä ilmaisua, kun samaa tietä vaellamme, niin nyt on eri asteita, mihin asti joku ihminen antaa oman hengellisen elämänsä kulkea Jeesuksen kuoleman seurassa. Ja tuleekin välillä pois siitä kuolemaprosessista. Ja tämän takia on paljon syrjään jääneitä tai hengellisesti kasvussa pysähtyneitä, kun kuolema ei ole saanut tehdä vapaasti työtä Jeesuksen seurassa meidän sydämessä ja elämässä. kuka kuolemasta välittää? Sehän on semmoinen kalman tuoksu, haju, kylmät väreet, tuskaa, ahdistusta, lopullista eroa kuolema on aina elämästä, siis entisestä elämästä. Ja nyt kun Jeesus sinua ja minua pyhittää tässä vesikasteen jälkeen sitten hengellisesti sanan kautta, niin tämä prosessi elää jatkuvasti meissä. Ja sen tähden meillä on kärsimyksiä, tuskaa, vastoinkäymyksiä, pettymyksiä, kaikkia, että ne kuolemasta tulevat iskut meissä olevan lihallisen vanhan elämän kuolettaa ja Jumalan henki saa nostaa ja auttaa sitten, kun me olemme kuolleessa tilassa, kun itse emme voi mitään siinä tilassa, niin Jumalan henki antaa uuden elämän voimaa siihen ja se vanha lakkaa vaikuttamasta. Ja siksi tämä on sellainen tuskallinen, mutta se on siunattu tie. Koska sitä kautta aina uutta taivaasta lahjoitetaan hengen ja sydämen maailmaan pysyvää taivaallista kirkkauden elämää. Ja sitä ei saa oikotietä eikä poppaskonstilla. Se on käytännön elämän kautta Jeesuksen seurassa tulee samankaltaisen kuoleman kautta minun havaittaisiin olevan hänessä. Ja ristin kuolema oli todella tuskallinen, niin kuin tiedämme ja siitä on puhuttu. Ja näin tämä kuolemaprosessi vie meitä eteenpäin. Ja sitten tähän liitän kolossalaiskirjeen toisesta luvusta, luetaan siitä jakeesta 11, jakeeseen 14. Hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin pois riisumisella Kristuksen ympärileikkauksella. Ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympäri leikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan antaimelle anteeksi kaikki rikokset. Ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme, sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristin puulle. Kun olen puhunut tästä ja sivunut tätä lain noudattamista tai ja lain kirostakin Raamattu käyttää, niin nyt tässä tämä vastustaja lain tekojen tie on naulittu ristin puulle kuolemaan. Se on sinne naulittu eikä se sieltä lähde pois. Sen täytyy kuolla siellä. Se ei voi elämää antaa ja eläväksi tehdä ihmistä. Ihmistä, tämä laintekojen noudattaminen ja tekojen tie, vaan se meidän tämän ympäri, jos käytetään sanaa ympäri, hengellisesti ympärileikkaamaton sydän, niin se osoittaa vain syntisyyttä ja näyttää synnin suureksi meidän elämässään. Se tehtävä sillä on, johon tässä loppuosassa hiukan kalatalaiskirjeestä myöskin sitten viittaan. Ja tällä tavalla Jumala on säätänyt tämän asian, jota me emme voi muuttaa, emmekä vesittää saa. Jos joku kysyy, kuinka on meidän, on sanottava niin kuin Raamattu, Jumala asian ilmaisee, ja siihen voi lisätä, että minä tahdon näin elää myöskin. Ja silloin siinä on hyvä olla vapautettuna. Ja kun tässä mainitaan, että on ristiin naulittu tämä, niin se merkitsee siis samankaltaista kuolemaa hengellisessä mielessä meissä, niin kuin tuossa mainitsin, ja voi sanoa sillä tavalla, että vanhurskautunut synneistä, niin sehän merkitsee syyttömäksi julistamista, säädöstä, tuomiota ja vanhurskasta tekoa, jonka Jumala uskon kautta on meidän sydämissämme tehnyt. Ja siinä on hyvä levätä ja olla. Ja silloin laki ei meitä ohjaa, vaan Jumalan armo, rauha ja rakkaus. Minä luenkin, se onkin mulla näköjään tässä se kalatalaiskirjeen 3. luvun kohta, joka liittyy tähän jakeesta 18 eteenpäin. Niin sillä jos perintö tulisi niin kuin se ei enää tulisikaan lupauksesta, mutta Abrahamille Jumala on sen lahjoittanut lupauksen kautta. Huomaa siis, että tämä uskon armolupaus on ennen lakiliittoa jo Abrahamille uskon isälle annettuna. Niin kuin samoin myöskin se, nyt tuli vaan vilahti mieleen, kun joskus kymmennyksistä ihmiset keskustelee ja on, niin Abraham antoi ennen lain ilmoitusta sydämen rakkauden ja elämän halusta täydet kymmennykset Jumalalle. Siis armon ja rauhan ja rakkauden hengessä. Mutta mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestä päin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupas oli annettu ja se säädettiin enkelien kautta välimiehen kädellä. Välimies taas ei ole yhtä varten, mutta Jumala on yksi. Ja nyt sitten on tämä tärkeä asia. Onko sitten laki vastoin Jumalan lupauksia? Pois se, sillä jos olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista, siis sen noudattamisesta ja pitämisestä. Tämä oli se minun lisäys. Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat, mutta ennen kuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuna uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyä. Tämä on sama yhtälö, mitä Timoteus kirjeessä eilen luin siitä, että jumalattomille ja niskoitteleville, siis ennen uskon tultua, uudesti syntymistä tai hengellisesti sydämen ympäri leikkausta, niin se lain tehtävä on silloin ohjata ja viedä ihmistä ja kasvattaa. Ennen kuin uskot oli vartioitiin meitä lain alle suljettuna uskoa varten, oliko vasta edes ilmestyä, niin muodoin on laista tullut meille kasvattajaa Kristukseen, mutta me uskosta vanhurskaaksi tulisimme. Mutta nyt sitten taas on hyvin tärkeää meille uskoville, mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattaja alaisia, siis hän ei holhoa ja ohjaa meitä enää meidän elämässämme. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Minä vielä, mulla ei tarkoitus ole kastesaarnaa pitää, se kuuluu kastetilaisuuteen tai sitten sinne pyrkivälle henkilölle, mutta tämä uskovien kaste on niin tärkeä, jos sanotaan seuraava askel pelastuksen jälkeen, että Paavalikin Galatian lain alaisessa oleville uskoville, jotka pyrkii Mooseksen lain kautta vielä vanhurskautta pitämään voimasta, joutui kirjoittamaan selvennykseksi ja ohjaavaksi opetukseksi, kuinka nämä asiat todellisuudessa on Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen, jotka uskovat häneen. Ja siksi tämä on meillekin niin tärkeää, että me uudelleen antautuisi tähän alkeiselämään, jos näin sanotaan hengellisesti, tekojen kautta yrittämään jotakin hyväksyntää tai siunausta saamaan. Jumala antaa sen uskon kautta lahjana armosta, ja silloin siksi me voimme ihmetellä joskus, kun joku henkilö voi esimerkiksi kompastella uskon tiellä, ja toinen ulkoisesti ainakin näyttää, että se hyvin vanhurskaasti kulkea, ja näyttää, että enemmän henki siunaa sitä kompastelevaa kuin sitä vanhurskaasti kulkevaa. Mutta siinä on yksi salaisuus, jonka minä ainakin, kun itsekin olen aina joutunut parannusta tekemään sydämen tasolla monissa vaikutteista ja vääristä mieltymyksistä, niin on se, että kun ihminen, vaikka se niin kuin vähän tökkimällä kulkee ja kasvaa tällä uskon tiellä, tekee Jumalan edessä täyttä totta ja rehellisen parannuksen siitä väärämielisyydestä, niin henki lankee ja siunaa heti, kun veri on puhdistanut. Ja siitä se johtuu, että ne kilvoittelee sittenkin henkivoimaisesti, vaikka se niin kuin hiukan katkonaisempaa jossakin mielessä voi olla, että se ei ole niin yhteen liittynyttä ja kasvavaa ja vahvistavaa kuin tällaisella tasaisemmin vaeltavalla näyttävällä henkilöllä. Joo, ja samaan taivaaseen menevät ja työtä teemme Herra seurassa. Ja näin tämä kasteasia on opettaa uskoon tulleelle tai sitä kysyvälle näin rauha ja rakkauden mielessä erittäin tärkeä asia todellisuudessa hengellisessä mielessä tulevaa hengellistä elämää ja kasvua varten. Siksi se on raamatullinen, mutta hän karttaa tänä päivänä monesti julkisesti sen lukemistakin jossakin. Jumalan uskollisuus on hänen sanansa lupauksissa ja me siihen saamme luottaa tunteista riippumatta. Vaikka sinulla olisi kuinka huono päivä hengellisesti, niin sinä saat siihen luottaa, että minkä Jumala sanassaan on luvannut. Hän vastaa ja pitää sitä huolen, jos sinä niin kuin antaudut sen sanan varaan. Et heität niin kuin sydämessä, jos sanotaan, että niin kuin nyt mä luen tämän toisen korintolaiskirjeen ensimmäinen luku, jakeet 19 ja 20. sillä Jumalan poika Kristus Jeesus, jota me, minä ja Silvanus ja Timoteus olemme teidän keskellänne saarnanneet, ei tullut ollakseen on ja ei, vaan hänessä tuli on. Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä on. Sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden aamen Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Siis toisin sanoen, jos Jumala minkä asian lupaa sanassaan, ja ennen kaikkea jos me kysymme ja etsimme johdatusta tai vastausta, ja hän antaa sitten meille sanastaan sen, me saamme niin kuin nousta seisomaan sen sanan päälle ja levätä siinä, että se tulee näin toteutumaan, kun Herra on luvannut, hän pitää huolen. Ja silloin siinä ei tarvitse ponnistaa yhtään, vaan levossa ja rauhassa on ja antaa toteutua sen, minkä Herra sanassa on luvannut, koska hän ei petää. Näitä olisi, minäkin voisin kertoa monia matkan varrella sellaisia, että Jumalalta, mä yleensä Jumalan sanasta haen vastauksia, kun on ratkaisevia, hengellisiä, joko saarnapaikan vaihto silloin nuorempana, kun oli paikkakunnalle, niin minä en koskaan ole lähtenyt, ei Jumalalta ole saanut varmuutta, enkä lupautunut. Ja sitten yleensä pyytänyt, että Jumalan Raamatun sanasta antaa sen vastauksen. Ja viimeinen, kun tuonne Pirkanmaan perinteiseen helluntaiseurakuntaan lupauduin, niin siihenkin, niin mä en lupautunut siihen, että oli puhe, että oliko se tämä loppu torstaina, perjantaina ilmoita, niin mä torstaita vasten yöllä aamusella pitkistä vaille 3 sain siihen vastaukseen, siihen heräsi ja Raamatusta tuli vastaus. Sitten siihen, että tulee lupautua sinne ja näin semmoisen hengellisen näyn siinä. Ja minä tein, mulla oli jo Juvalle talo, kaupat oli torstaina, että mennään tekemään pankkiin talokaupat, että me mennään sinne ja eläkepäiviä vietetään. Ja sitten kun minä sain sen varmuuden, niin minä soitin sitten Tampereelle jo, että jos seurakunta kerran, kun olette pyytäneet hyväksyä, niin mä tulen työntekijäksi, että mä sain varmuuden siihen. No meidän vanhin tytär sitten ihmetteli, kun minä sitä peruttiin talokaupat, että ei minä soitin tai tekstiviestin lähetin, kun pankinjohtaja ei ollut Mikkelissä, niin sinne, että me ei tulla sinne, että se peruntuu, eihän minä sitä selittänyt miksi, niin se oli heti sanottanut, että se on taas jotakin nähnyt näkyvä tai jotain, koska suunta muuttunut 1-2. Mutta mä en ennen saanut varmuutta, ja kun mä sen sain, ja olin vakuuttunut siitä, että se oli Jumala johdattu se 4 vuotta, mikä siellä olin. Oli sellainen tilanne, että tarvitsi olla varmuus. Mä en olisi uskaltanut lupautua siihen hengelliseen työhön. Ei voi suinpäin lupautua. Kyllä sinne mennä voi, mutta sieltä voi olla, että sieltä joutuu tulemaan häntä koipien välissä pois. Ja siksi tarvitaan tämä varmuus sen tähden, koska vastustavat voimat on niin valtavat tuolla hengen maailmassa, että omalla viisaudella ja voimalla ei kukaan saarnamies pysy pystyssä. Vain Jumalan armon ja pyhän hengen voiman kautta voi sen palvelustehtävän suorittaa, mihin Jumala on kutsunut ja kutsuu ja johdattaa. Ja siksi me tarvitsemme tätä lupauksien toteutumista ja vastaanottamista Jumalan sanasta kuhunkin tilanteeseen aina. Ja samoin kuin Mertiorantaan lupauduin sitten, niin jäin kokouksesta pois sunnuntai-iltana sitä varten erikoisesti rukouksiin, kun maanantaina piti antaa minun hallitukselle vastaus, niin 5:50 sain sunnuntai-iltana vastauksen, mä aina kalenterian merkkaan ja Raamatun kohdan, mikä luku tuli, ja sillä perusteella lupauduin siihenkin ja läksi eteenpäin. Ja silloin toteutuu tämä, että sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä, Jeesuksessa on, siinä vastaanotettavia ja myönteisiä ja toimivia. Halleluja! On hyvä tällaista elävää Herraa palvella, mutta sitten joutuu kulkemaan tätä kuoleman osallisuutta hänen kanssaan jatkuvasti näissä prosesseissa. Se on kuolema, kuoleman haju on jatkuvasti mukana hengellisessä mielessä siinä, kun tällä tiellä kuljemme. Ja nyt sanotaan toisessa Timoteus-kirjeessä mielestäni oikein hyvin tähän meidän kuoleman prosessiin, että kun haluaa siunauksia, niin tällä tavalla joutuu sitten menemään. Toinen Timoteus-kirje, 2. luku, jakeet 11 ja 12. Varma on tämä sana, sillä jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää. Jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita. Jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät. Hengen maailmoissahan on omat lait, joita kaikki ei varmaan ymmärrä, eivätkä tiedä, eivätkä käsitä. Ja siksi puskevat aina niskat kipeäksi seinään, näin kuvakieltä käyttää, niin kuin villi härkä, ja asiat ei etene. Ja nyt on lähdettävä siitä, että varma on sana, että jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan sille menneelle ja sille, minkä Jumala haluaa hengellisesti kuollettaa meissä, saamme myös hänen kanssaan elää, siis toimia. Ja jos kärsimme, saamme hänen kanssaan myös hallita. Hengellinen arvovalta, jos käytetään ilmaisua tai auktoriteetti, on ristin kuolema yhteyteen kätkettynä meissä. Ja jos mitä enemmän se kuolema saa sijaa, sen vahvempi ja voimakkaampi on Jumalalta tuleva tämä, jos käytetään lainausmerkissä oikealla tavalla, tämä hengellinen hallinta, siis käyttövalta ja voima toimia hengen maailmoissa. Ja siksi me joudumme tätä kuoleman prosessia kulkemaan, ja tähän samaan yhteyteen vielä hebrealaiskirjeen toinen luku jae 10 Jeesuksesta sanotaan näin. Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopii saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Jos ajatellaan, Raamattu käyttää sanaa hengellisiä pylväitä, olivat Paavali ja Johannes seurakunnassa ja löivät kättä ja on muuta. Niin se, että he tulivat tällaiseksi hengellisesti vahvoiksi, horjumattomaksi, sitten kun kasvoivat, Pietarikin oli horjuva alkuun, niin tässä mainitaan se, että kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Niin nyt kun me olemme Jeesuksen kuoleman ja kärsimyksen osallisuudessa, sitä kautta me vahvistumme ja kasvamme, kun elämme hänen kanssaan samoissa kuoleman prosessissa. Ja tulee niin kuin hengellisesti täyteen miehuuteen pääsee kasvamaan, niin kuin mainitaan tuossa Efesolaiskirjeen 4. luvussa. Ja siksi tämä on niin tärkeä asia, jos mieli, että horjumattomasti voisi hengellisesti mennä. Tarkoitan sitä, että vaikka sielun tasolla on ahdistuksia, vääriä mieltymyksiä ja taisteluja, mutta että ei moraalisesti lankea niihin ja lähde touhuamaan väärissä asioissa ja synneissä ja sillä tavalla, niin siksi tarvitaan tätä kuoleman prosessia, niin kuin Jeesuksessakin oli, ja sitä kautta ihminen kasvaa niin kuin vahvemmaksi. Jos ajatellaan, että jollakin on alkoholi tai haureuteen tai rahan himon yliherkkä kiinnostus luonnollisen ihmisen puolesta, niin nyt kun Jumala vahvistaa ja auttaa ja pukee Pyhän Hengen voimalla, niin vaikka ne samat houkutukset ja kiusaukset on siinä, joka on alkuvaiheessa voinut horjuttaa tätä uskon elämän liikkeelle lähtöä, jos näin sanotaan, niin jos hän on saanut kasvaa ja vahvistua Jeesuksen kärsimyksen ja kuoleman kautta, niin hän 20 vuoden, 30 vuoden päästä on niin kuin tässä mielessä vahvempi, että ne samat ei tee mitään vaikutusta enää hänen sisäiseen elämään. Hän on kasvanut ja vahvistunut siinä, ja tätä me tarvitsemme jokainen kohdaltamme kaikilla elämän alueilla, että näin Jumala voi meitä viedä eteenpäin ja kasvattaa. Niin kuin mainitsin tuossa, niin kuolema päättää luonnollisen elämän. Ja kun me haudalla seisomme, oli se lähiomainen tai uskon ystävä tai tuttava, me tiedämme, että se on niin sanottu viimeinen jäähyväisten aika. Sen jälkeen, kun hänet multaan peitetään, me emme koskaan näe hänen fyysistä olemusta normaali elämän olosuhteissa. Muistot jäävät hyvät ja kysymysmerkilläkin olevat muistot, jos sellaisia on. Ja tällä tavalla, mutta se on lopullisesti eroittanut ihmisen toisesta. Ja tämä kuolemahan merkitsee kuolla, heittää henkensä, ottaa hengiltä, tulla tapetuksi, kärsiä kuolema. Siis tämä on näin niin kuin julmat sanat, jos sanotaan, käytetään tästä kuolema-sanasta tuossa. Mä olen IRT:stä tämän käynyt läpi tämän asian, että näin se siellä on merkitty, nämä viisaat ovat sen katsoneet. Ja nyt tässä Filippiläiskirjeen 3. luvussa jakessa 10, kun sanotaan, että tullakseen samankaltaisen kuoleman kautta, niin siinä se merkitsee ja tarkoittaa kuolemaa ja kuoleman rangaistusta ja kuoleman vaaraa. Siis Paavali tullakseen samankaltaisen kuoleman kautta, niin hän eli niin kuin kuoleman rangaistuksen osallisuudessa elämässään. Se vaikutti hänessä ja kuoleman vaara, että hän jatkuvasti eli siinä, että tämä hengellinen kuolema tekee työtä hänen sielussa ja elämässä. Ja kuoleman yhteys Kristuksessa on taivaallisen armon elämän siunaus meille meidän elämässämme. Sitä ei kannata peljätä, se tuo tuskaa, se tuo kärsimyksiä, se voi joskus tuoda valvottuja öitäkin, kun sielu kapinoi vastaan, ei haluaisi kuolla se vanha sielun elämä, vaan se haluaisi ottaa ylivallan, hallintavallan. Ja Jumalan henki koko ajan niin kuin painaa ja ahdistaa vaan sinne kuoleman vaaraan, että sinne sinun on mentävä, sinne sinä kuulut. En voi lahjoittaa uutta ennen kuin on vanha kuollut, että siihen voi kylvää uuden siemenen sitten siihen sydämen multaan, kun se on kuollut ja möyhennetty uutta elämää varten. Ja siksi tämä on sellainen monivaiheinen elämä. Ja eri ihmiset voi sen eri tavalla kokea elämässä ja käyttäytyä näissä suhteissa eri tavalla. Ja silloin toteutuu myöskin tämä meidän, jos sanotaan, voimakas oma riittoisuus, joka meillä kaikilla ihmisillä on, toisilla enemmän, toisilla vähemmän. Että se minun lause tai sana täytyy sitten niin kuin olla johdantona siihen, kun sitä asiaa viedään eteenpäin. Tai onko se suuri ego, eikö ne käytä sitä nämä nykyurheilijatkin joskus. Ja täällä sanotaan toisen korintolaiskirjeen 5. luku jakeet 14-17 näin. Nyt kun kuolema on sinussa ja minussa saanut tehdä työtä ja me menemme eteenpäin, sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen, yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Minäpä kysyn, olenko minä kuollut täydellisesti, oletko sinä kuollut täydelliseksi hänen kuoleman yhteydessä? Jumala tietää sen syvyyden, missä olemme menossa. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, huomaa nyt sen kuoleman jälkeen, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Siis yhtäläiseen ylösnousemukseen kasvaneita, ensin kuolemaan yhtäläisesti ja nyt ylösnousemukseen yhtäläisesti, niin kuin tässä mainitaan, ja joka heidän edestään on kuollut, sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan, jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus, se mikä on vanha on kadonnut ja katso, uusi on sijaan tullut. Nyt on toteutunut tässä se asia, että me emme tämän jälkeen enää, koska meidät on taivaalliseen elämään yhdistetty. Ja niin kuin Kolossalaiskirjeen 3. luku viittaa, että olkoon meidän sydämemme taivaallisissa, on se ajatus siinä, että ja sit etsikää sitä, mikä ylhäällä on. Näinhän siinä mainitaan. Niin me emme katsele tämän jälkeen kanssamatkaajia, jotka ovat uusia luomuksia pelastuksen kokeneet. Olivat he sitten kasvaneet ja ehtineet tässä kuoleman osallisuudessa, miten pitkälle tahansa vesikasteelle tai sen jälkeen ja niin edelleen, niin me emme enää heitä katsele sillä tavalla kuin aikaisemmin. Ja silloin toteutuu tämä, vaan me katselemme heitä Kristuksen veren vanhurskauden läpi lunastettuina ja pelastettuina ihmisinä, vaikka rosoinen vielä on ja musta kuin Jerusalemin tyttäret korkeaveisussa. Ja meidän tulisi näin katsella, ja silloin toteutuu tämä, mulle tällaisia ajatuksia tuli, että minun näkemykseni, minun mielipiteeni, minun tahtoni ja minun haluni ei ole enää hallitsija johda uuden elämän hengellisiä valintoja, vaan ne valinnat ja vaikuttaja johtaa toinen Herra, joka on kutsunut ja pelastanut. Ja silloin me joudumme käymään näitä niin sanottuja, jos käytetään näin lainausmerkissä, ratkaisevia Jaakobin paineja siellä Jappok-virralla. jossakin mielessä, jossa vanha Jaakob kukistettiin, ja sitten vain Jumalan armo ja voiman kautta hän rohkeni Esaota vastaan lähteä sen jälkeen. Ja silloin se hillitsee meidän mieltämme, sanojamme ja tekojamme, kun me tiedämme, että jos hän, joka on kutsunut ja pelastanut, ei tunnustaudu mukaan, minä en voi mitään hengellisesti todella tehdä. Se on ainoastaan, että hänen kanssaan, hänen kautta ja hänen vaikutuksestaan sitten voimme tehdä hengellisesti pysyvää Jumalan valtakunnan työtä ja rakentavaa työtä. Ja näin pääsemme siihen, että kun me aina kysymme, että Jumala, miten sinä tahdot johdattaa ja vaikuttaa, ja jos nämä ajatukset ja vaikutteet, jotka sydämeeni on tullut, Herra, on sinun mielen mukaisia, niin anna sitten toteutua ne, että johdata tällä tavalla ja vaikuta. Ja silloin se muuttuu, että tämä uuden elämän airue ja voima hallitsee ja johdattaa, kun kuolema on tehnyt työtään tarpeeksi paljon, niin kuollut ei vastusta enää, vaan se uusi saa johtaa ja vaikuttaa. En tiedä, osaako minä tämä niin selostaa, että se ymmärrätte, mutta tämän suuntaisesti voin sanoa ihan, että olen kokenut se omassa elämässä ja siksi tällä tavalla puhun tästä asiasta. En minä ole keltään tätä kysynyt, mutta haudan reunalla ja haudan sisällä olen välillä pää kurkkinut ylöskin päin sieltä. Mutta toivotaan, että se kuitenkin säilyisi suurin osa tästä ruumiista siellä haudassa, että Herra saisi johdattaa ja vaikuttaa aina meidän elämässämme. Hengellisesti, niin kuin olen sivunut, ei ole oikotietä hengelliseen kasvuun. Vain haudan kautta, samankaltaisen kuoleman kautta hengellinen kasvu tapahtuu ja Jumalan voima vaikuttaa. Nyt yleensä Markuksen evankeliumin luvusta 4, se kylväjä vertaus, niin sitä verrataanko ihmisiä kutsutaan ja lähtevät pelastukseen, mutta tämä sopii hyvin tähän uskon kasvuun myöskin, koska tässä on erilaista maaperää, johon jo siemen oli hyvä siemen kylvetty. Mutta se ei vaan saanut sijaa niissä kolmessa sydämen maaperässä niin, että se olisi kasvanut runsasta hedelmää. Kyllä siellä jotakin oli, mutta niistä ei ollut oikein myyntipuita vielä, ne ei ollut niin vahvaksi tulleet, kun ne oli kalliota siellä ja kaikki ne oli käkkärämäntyjä pieniä, ei niitä voinut myydä eikä käyttää hyödyksi mihinkään. Mutta annapas olla hiekka multa maa kangas, niin sieltä kuule tulee sellaisia, että saa, minä nyt kuvaa kieltä vaan käytän niin lankkuja sahata ja käyttää ja on tervettä mäntyä ja hyvää, kun se on kasvanut hyvässä maaperässä. Ja tässähän mainitaan tämä Markuksen evankeliumin luku 4, jakeet 2 ja 8, kerrotaan Jeesuksen vertaus. Kylväjä lähti kylvämään jakeessa 3 ja 4, kylväjän osa putosi tien oheen ja linnut tulivat ja söivät sen. Siis toisin sanoen se ei kerinyt se siemen lahota pehmetä eikä minkäänlaista itua tulla siihen, kun se jäi hyödyttömäksi. Nyt on ihminen, joka voi jättäytyä uskon tiellä tai tulee uskossa ja kokee pelastuksen, mutta syystä tai toisesta se ei lähde suun tunnustuksen tielle, ei lähde koko sydämisesti kuitenkaan Herraa seuraamaan ja linnut vie sen on, niin se on jo 2 viikon kuluttua kuppilassa istumassa kaljapullon ääressä. Siis entisessä elämässä se ei hyödyttänyt mitään, vaikka hänelle mahdollisuus annettiin lähteä sille tielle. Ja osa putoisi kallioperälle, jossa siihen ei ollut paljon maata ja se nousi kohta oralle ja kun sillä ei ollut syvää maata, mutta auringon noustua se paahtui ja kun sillä ei ollut juurta, niin se kuivettui. Tämä toteutui sillä tavalla, mä olin erässä seurakunnassa saarnaajana ja siellä tuli sitten sellainen asia, alkoi tulla ilmi, jota minä en tiennyt ja se oli pesinyt ja muhinut siellä joidenkin henkilöiden sydämessä ja elämässä. Ja mä sitten rukoilin, että mikä Jumala on, kun tuntuu, että siellä niin kuin joku kova kylmä on tuolla vastassa jossakin, mutta minä en saa kiinni siitä. Ja mä sitten, en nyt muista minkä verran aikaa, minä siinä rukoilin sitä useampana päivänä oli. Ja sitten Jumala yöllä näytti sen tilanteen mulle. Oli tyyni järvi, järven pinta sillä paikkakunnalla. Ja minä ajelin moottoriveneellä sillä, että hiljensin vauhtia sitten, kun oli vähän niin kuin tuntematon se, että mitä siellä on siellä järvellä, kun jonkun verran olen sielläkin liikkunut elämän varrella.
Ja sitten mä hiljesin, mä että tuolla näyttää, että pieni tulenvärikä, että pinnan alla täytyy olla tuo kallio tai luoto. Että siellä on sellainen, ja minä ihan hiljensin se moottorin vauhdin siihen, ja hiljaa annoin lipua, ja menin pikkuhiljaa lähemmäksi ja lähemmäksi. Niin siellä olikin, siellä oli paljon vettä, että jos mä olisin täysillä humauttunut, niin olisi tullut tuho mulle siinä. Ja se oli se kallio, ja mulle tämä oli tämä kylväjävertaus, että nyt uskovien ja seurakuntaelämässä voi olla, että sydämien sen Jumalan rauha ja rakkauden pinnan alla on murtumatonta ja särkymätöntä hengen mielenlaatua, kovaa sydämisyyttä, kovaa henkisyyttä, kaikkea. Ja kun minä näin varovasti menin, minä olen kirjoittanut sitten tähän punaisella kynällä ihan tähän Raamattuun siitä, silloin kirjoitin tähän niissä olosuhteissa tästä jo aikaa paljon, niin, ja näin toteutui hengellisesti. Sieltä löytyikin se kallio, se tuli vastaan siellä, ja Jumala sitten antoi voiton siinä, se, no taidan kertoa vähän sitä, niin sieltä tuli sitten kirjeitäkin vanhemmistovelille kaikille, samansisältöiset kirjeet ja oli, ja sitten mä että mitä tässä voi tehdä, että nyt on sellainen voima vastassa, johon ihmisen voima ja viisaus ei riitä. Ja me teemme yhdessä päätöksiä, että tehdään samanlinjainen päätös tai asiasuhteen ja sovittiin yhdessä se asia. Kukaan ei ripeä missään tilanteessa sitten siitä, mikä linja valitaan seurakunnan vanhemmistossa paimenina. Ja me rupeamme sitä asiaa hoitamaan ja sitten me sovittiin, että me rukoillaan ja kuka haluaa, ne paastutaan niin kuin vanhemmistona. Ei puhuttu seurakuntalaisille mitään ja näin tehtiin käytännössä. Minäkin 2 päivää siinä aamu 8:00 aloitin ja 6:00 oli polvillani. Siinä päivällä tunnin kävelin paastossa ja rukouksessa ihan niin kuin työmaalla oikein. Toisena iltana, se oli tiistai-ilta vai keskiviikko, 5:50 voitto tuli siinä, se laukesi se asia. Ja mä hyppäsin ylös silloin ja ylistin, ja kun yksinä oli siellä asunnolla, kiitteli Herra, mä olin täysin 100%, että kaikki vastustus on murtunut edestä. Ei ole sellaista valtaa ja voimaa, joka nyt hallitsee ja johtaa tilanteita. Ja kävi sillä tavalla, että 2 henkilölle yritti sieltä ne henkilöt, joilla oli tämä kallio sydämen maaperän asumustilanna, niin että saada rakoilemaan seurakunnan johtoa vanhemmistosta, mutta ei yksikään lähtenyt siihen mukaan. Sitten tapahtui sellainen harvinaisuus, että minä sitten näen sellaisen näyn eräänä aamuyönä siinä, niin näkymätön käsi, tätä myötä näkyy. Oikea käsi ojenti mulle miekan käteen tähän oikeaan käteen. Ja se miekka oli niin kuin Suomen poliisi noissa kuvissa on siinä hihan merkeissä. Ja minä otin sen miekan ja mä, että mitä minä teen. Sitten se paikkakunta avattiin mulle kokonaan. Ja minä läksin sen miekan kanssa aamuyöllä liikkeelle. Ja minä 4 talossa kävin. Menin aina talo-ovesta sisälle. Ja se, niin kuin veljet tuossa istuu, suoraan se henkilön kohdalle kävelee ja sydämeen miekan työnsin suoraan ja pyöräytin aina. Ja läksin pois ja se tapahtui kuolema. Ja sitten kiersin kaikissa, niitä oli 4 paikassa täytyy käydä. Sitten yhteen täytyy mennä toisen kerran uudelleen ja sitten minä työnsin sen vielä syvemmälle ja sitten oikein moneen kertaan tein näin. Sen jälkeen koko paikkakunnan ylle siinä näyssä laskeutui pyhä rauha ja hiljaisuus. Ja Jumalan kirkkaus täytti sellainen, niin kuin, jos sanotaan, että parhainen suomalainen kevät aamu voi olla raikas. Niin sellainen ilmapiiri tuli siihen. Ja Jumala antoi voito siitä, että siksi näitä sydämen maaperiä, vaikka ihminen voi olla pitkäänkin uskossa, mutta ne kalliot, minä keskeiset kalliot, ei ole murtuneet täällä. Ja Jumala vain voi ne murtaa. Mutta mä tiedän, ei mulla ollut ajatus kertoa, mutta käytännössä näin se toimii. Jumala auttaa näissä ja vahvistaa. Mutta jos mä räyhäämällä, siis liian kovalla vauhdilla menin hengellisesti, enkä tunnustellut tilanteita, mä ajoin siihen karille. Mutta Jumala auttoi siinä ja antoi voiton. Ja sitten mennään eteenpäin, oli orjantappuroita. Siis kalliossa siis paahtui sitten se elämä ja sinne tuli siunausta sille paikkakunnalle sitten sen jälkeen. Osa putosi orjantappuroihin ja orjantappurat nousivat ja tukahuttivat eikä se tehnyt hedelmää. Ja osa putosi hyvään maahan ja se nousi oraalle kasvoja ja antoi sadon, kantoi 30, 60 ja 100 jyvään asti. Siis tätä miekka-asiaa eivät vieläkään tiedä kukaan sillä paikkakunnalla. Mä en puhunut sitä kenellekään, mä vaan toimin sen mukaan, kun Jumala siinä vaikutti. Ja nyt on sillä tavalla, että tämä orjan tappurathan on sitten, kun mennään tänne eteenpäin, niin maailman huolet ja rikkauden viettelyt ja muut himot pääsevät valtaamaan ja tukahduttavat sanaan, ja se jää hedelmättömäksi. Me joudumme tässä kuoleman prosessissa tekemään valintoja ymmärryksellä, tahdolla ja mielellä. Minkä tien me valitsemme hengellisesti, miellytämmekö toisia ihmisiä, oli ne oma- ja perhekuntalaisia tai seurakuntalaisia, vai miellytämmekö Kristusta ja hänen ristin elämää. Ja tämä on se valinta, jonka jokainen jossakin vaiheessa joutuu elämässään tekemään. Mutta jos me teemme sen valinnan, että koko sydämisesti ehdoitta sanomme, että johda Jeesus, sinä tämä elämäntilanne ja asia, minä antaudun, että sinä saat vaikuttaa ja johdattaa niin kuin sinä hyväksi näit. Vaikka se toisi tuskaa ja ahdistusta, niin omalla voimalla minä en kestä, mutta anna Herra mulle voima, että minä kestän sen prosessin mennä läpi, missä sinä johdatat ja vaikutat ja Herra antaa. Ja silloin toteutuu tämä, että mitkä hyvään maahan kylvettiin ovat ne, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan ja kantavat hedelmän, mikä 30, mikä 60, mikä 100-kertaisen. Kerran tapahtui, senkin kerron tuossa joitakin kokemuksia, niin mä olin erässä seurakunnassa ja siellä kans sattui, eihän niitä harvohan niitä ole, mutta joskus sattuu aina, että voi olla tällaisia tilanteita ja että mä arvelin, että jatkanko minä olin 2 vuotta ollut, että lähdenkö pois vai mitä minä teen. Sitten mä olin veljeni luona tuolla kylässä käymässä ja mä en saanut unta siinä, niin mä rupesin taas rukoukseen kanssa sitten siinä yöllä. Ja yöllä 11 maissa iltaisella aloitin, niin se oli siinä 2-3 välillä aamuyöllä sitten niin mulle tuli sanaa. Kun mä siinä koko ajan heitin painia, että kun minä täältä menin, niin sanon, kun minä seuraavassa vanhemmistokokouksessa itseni irti ja en perustele sitten mitään siinä vai sitten, niin sitten mulle tuli tämä, mä vaan viittaan siihen, että mä Nehemian sanan, että pakenisi kuin minunlaiseni mies. Siellähän sanotaan Nehemian kirjassa. Ja Jumala antoi sanoa, että se Raamatun kohda selvästi ja mä aukesin ja luin sen Raamatusta. Ja kun Nehemia ei halunnut paeta, hän oli Jumalan mielenmukainen mies siinä, niin mä sitten tein siinä päätöksen polville, että Herra, minä haluan olla niin kuin Raamattu sanoi Nehemia, että minä en lähde pakenemaan. Auta sinä, avaa ja kuljeta ja vaikuta, että kaikki tulee voittoon. Ja minä tein siinä sen hengellisen päätöksen. Ja kun minä menin seuraavaan vanhemmistokokoukseen, sitten kun se tuli ajalla, niin minä ilmoitin sitten siellä aika suora säveli sitten selvä, että nyt on, että tämä asia hoidetaan tällä tavalla, tai muuten minun on mahdotonta jatkaa työtä, se on turhaa täällä, että tämä täytyy tämä este raivata pois. Koko vanhemmisto yhtyi siihen, että nyt lähdetään ja näin hoidetaan tämä asia. Ja se lähdettiin ja mentiin eteenpäin. Että siinä, että Jumala kysyy multa, että haluanko minä lähteä siihen vai lähteä pois oman tahdon tielle. Ja tässäkin joutui niin kuin hengellisesti sen kuoleman osallisuuteen taas lähtemään tekemään tietoisen valinnan. Että tällä tavalla Jumala vie meitä eteenpäin ja johdattaa tässä taivaan tiellä yksilöinä. Mutta se on pääasia, että saisimme olla jokainen Jumalan kädessä. Ja nyt mä tähän loppuosaan vaan luen sitten tuosta parista kohdasta Jesaja 53 Jeesuksen mielenlaadusta, kun hän Jesaja siellä ennusti noin 700 vuotta ennen hänen syntymäänsä. Jesaja 53 jakeet 7-12. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut. Niin kuin karitsi, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli, sillä hänet temmattiin pois elävien maasta.
Minun kansani rikkomusten tähden kohtasi rangaistus häntä. Hänelle annettiin hauta jumalattomaan joukossa, mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä ja lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä elää kauan ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi tuntemuksessa kautta hän minun vanhurskas palvelijani vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Tässä mainitaan tässä Jesajassa, ja lue vielä tuo 12, sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa ja väkevien kanssa hän saalista jakaa, sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan. Tässä on se mielenlaatu, jolla Jumala johdattaa Kristin kärsimyksen osallisuudessa ja yhteydessä. Mestari kulki sen tie edeltä, meille on vain sama tie tarjolla hengellisesti. Ja häntä piinattiin ja hän ei käynyt kiistelemään, väittelemään. Hän uhrikaritsa osa valitsi, että vaikka kuinka lyötiin ja pisteltiin, niin hän sanattomana otti sen vaan vasta ja siunasi ja jätti asian Jumalan haltuun. Ja sitten eräs asia tässä, joka kiintyi mieleeni, hän jakessa 12, hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan. Tapahtuko isä sinun tahtosi, ei minun. Hän antoi siis tietoisen valinnan luovutuksen, että minun sielu saa lähteä kuolemaan ihmiskunnan puolesta. Ja näin se asia on. Ja sitten toteutuu tämä siinä uudessa hengen elämässä, jonka viimeisenä Raamatun kohtana luen ensimmäisen Pietarin kirjeen. Siinä sanotaan toinen luku. Niin tämä on hyvä. Mä olen aina itselleni tämän lukenut silloin tälle, kun on aina sellaisia kiperiä tilanteita. Niin ensimmäinen Pietarin kirje toinen luku jakeesta 19. Sillä se on armoa, että joku oman tunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja syyttömästi kärsien. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään, mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. Sillä siihen te olette kutsututkin, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka ei syntiä tehnyt, jonka suussa ei petosta ollut, joka häntä herjatessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristinpuuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle ja hänen haavansa kautta te olette paratut. Sillä te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tyköön. Hänen tykönään seurassaan näin hengellisesti kasvava Kristuksessa kuollut ihminen elää ja toimii. Jumala vaikuttaa, antaa sitä elämää, että sinä ja minä voimme kohdaltamme tähän suuntaan kasvaa, elää ja toimia, kun hän saa johdattaa ja vaikuttaa koko sydämessämme. Aamen. Hallelujaa. Herra, me kiitämme siitä, että meillä on tämä valtava etuoikeus. Olemme pimeydestä päässeet valkeuteen ja kuolemasta elämään. Me näemme ja ymmärrämme, Herra, joltakin osin tätä Raamatun sanaa sillä tavalla, että voimme antautua koko sydämeltämme ja sielultamme seuraamaan sinua. Edellä me emme voi kulkea, vaan Jeesus, sinä kuljet aina edellä ja olet kulkenut edellä. Sinä avaat ovet, sinä annat mahdollisuudet, sinä annat halun, mielen ja voiman toteuttaa uutta elämää meidänkin sydämissämme. Ja vaikka me monta kertaa taistelemme ja kapinoimme vastaan, että täytyykö minun kärsiä, minun kulkea tuota ahdistuksen tietä, kun toisilla ei näytä olevan.
Kyllä toisilla on samalla tavalla. Samat kärsimykset täytyy teidän veljenne maailmassa kestää. Näin on kirjoitettuna. Vaikka ne ei aina julki tuo kaikkea, mutta sama ahdistuksen helle, sama kuorman vitsa on aina siellä olalla. Mutta kiitos Jeesus, kun sinä säätelet kaiken tämän. Niin kuin laulussa sanotaan, että ei pisaraakaan liikaa. Silloin kun se viimeinen pisara näyttää, että se uuvuttaisi tai tuhoaisi meidän uskon elämämme, sinä et salli enää sen putoa meidän elämämme ylle, vaan sinä avaat oven, valmistat pääsyn, että voimme kaiken kestää. Siunaa Herraa jokaista veljeä sisarta, että he saavat olla tällä tiellä, joka on elämäntie, ylösnousemustie, voiton tie. Se on hengellisen rikkauden ja siunauksen tie, mutta se on myöskin kärsimyksen tie, ahdistuksen tie. Mutta kiitos Jeesus, että sinun veresi riittää sovittamaan, vapahtamaan. Ja Jumalan henki riittää antamaan ylösnousemusvoimaa niin, että jokainen voimme voittajana perille päästä. Kiitos ja kunnia sinulle, rakas Jeesus, että tänä pääsiäisenä saamme muistella, saamme olla osallisia elää tästä suuresta tapahtumasta, jonka sinä Golgatan kummulla teit. Kiitos kunnia elävälle taivaan Jumalalle, että saamme olla osallisia tässä elämässä ja tästä elämästä. Kiitos kunnia Jeesuksen nimessä. Se johtaa taivaan kirkkauteen tämä elämä ja iankaikkiseen Jumalan kasvojen valkeuteen. Aamen.